السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فم تکف و یدہ اللہ تعالیٰ ابن اصل عزیز انا سے مقوام با محنت و مشقت کی عادت طبیعہ یا سینہ من اصلاة والسلام کوہوسو کفنیا بیدی نا جہودی نا کواجیلی یا کوا نا منی آفیان جیما نا کواجیلی یا کفنیا کازی کوا ویزوری کوہوسو ہی دسوری ya sayyidina maslat wa salam ilikuwa nini husiana na hii adhra muslima wa zilla taala anhu anasema kwamba sayyidina maslat wa salam alikuwa si mvivu hata kidogo bali alikuwa mwenye kufanya bidii sana ingawa yeye alikuwa mpendwa wa watu wengi lakini yeye alikuwa haogopi kufanya bidii mara chungu mzima ilikuwa ikitokea kwamba alipokuwa akitaka kwenda safarini alikuwa akimpatia mfanyakazi farasi na alikuwa akitangulia mbele na mwenyewe sayyidina maslatu wasallam mwenyewe alikuwa akitembea kwa miguu kwa maili 20-25 hata mara chungu mzima sayyidina maslatu wasallam alikuwa akitembea kwa miguu na alikuwa hapandi farasi na tabia yake hii ya kutembea kwa miguu aliendelea kufanya hivi mpaka mwisho wa uhai wake hata katika umri wa miaka 70 wakati alipokuwa amepata magonjwa kadhaa lakini alikuwa akienda kwa ajili ya kutembea kwa miguu na kila siku alikuwa akitembea maili 4-5 hata baadhi wakati alikuwa akitembea maili 7 katika umri huu Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akisema kwamba baadhi wakati Sayyidina Malasalatu Salam alikuwa akiamka kabla ya sala ya alfajiri na alikuwa akienda kwa ajili ya kutembea na Sayyidina Malasalam alikuwa akifika Batala 5.5 ambayo ni kijiji umbali wa maili 5.5 na sala ya alfajiri Sayyidina Malasalam alikuwa akiswali katika kile kijiji basi huu ni mfano kwa ajili yetu hasusan kwa ajili ya wale waliotoa wakfu maisha yao wale ambao wamepewa jukumu la kuhudumu jumuiya na katika hawa katika mstari wa kwanza ni wabashiri hawa wabashiri kwa ajili ya kuwa na wenye afya njema hawa wabashiri wanatakiwa wawe na tabia ya kutembelea au kufanya mazoezi kila siku ikiwa hawawezi kwenda kwa ajili ya matembezi kwa sababu ya upungufu wa wakati au kwa sababu nyingine yoyote wanatakiwa lazima wafanye mazoezi kila siku bila kukosa wabashiri kadhaa ambao bado ni vijana kwa kuona miili yao inaonekana waziwazi kwamba wao hawafanyi mazoezi. Wanapoulizwa wanasema kwamba tulikuwa tukifanya mazoezi, lakini tangu muda fulani tumeacha mazoezi, hatufanyi siku hizi. Hazura anasema kwamba kazi kubwa ambayo wabashiri wamepewa sawa na kazi ile kubwa, wabashiri wanatakiwa kwa ajili ya kuwa na afya njema wanatakiwa wafanye mazoezi kila siku. Wabashiri ambao wanamaliza masomo yao kutoka katika vyuo mbalimbali vya dunia wanaenda kule Rabua kwa ajili ya muda fulani. Kule wao wanachunguzwa kuhusu afya yao na Dr. Nuri Saheb ambaye ni mhodari wa maradhi ya moyo. Yeye aliniandikia kwamba wabashiri wa fadhila za Mwenyezi Mungu ni wazuri, lakini miongoni mwa hawa wapo wengine ambao ni wazito sana kupita kiasi. Hawa wabashiri wanatakiwa wachunguze hali yao hii na wapunguze uzito wao. Hazuru anasema kwamba wabashiri baada ya kwenda katika uwanja wa kazi wanakuwa wavivu zaidi, wana hawazingatii kuhusu mazoezi. Kwa hiyo wabashiri wetu na wale waliotoa wafu maisha yao wanatakiwa wafanye mazoezi ya aina yoyote. Na ya pili ni kwamba katika nchi za Ulaya vyakula ambavyo vinaharibu afya vinapatikana kwa wingi sana, na hawa wenyewe pia wanaita vyakula hivi junk food. Wabashiri wanatakiwa wasile vyakula vya aina hii. Ikiwa mbashiri anaishi peke yake, anapata nafasi na wakati katika mission house ya kupikia chakula, na mbashiri anatakiwa ajue namna gani chakula kinatayarishwa. Kwa hivyo kuhusu hii wabashiri wanatakiwa wazingatie. Mimi sitoi nasaha tu, hata mimi mwenyewe pia nafanya mazoezi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Nafanya exercise ya baiskeli na vile vile natumia mashini zingine. Mpaka leo Mungu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, Mungu ananijalia naendelea kufanya mazoezi. Kwa vyovyote sisi tunataka wabashiri wenye afya njema na nzuri. Kuhusiana na hii, wabashiri wanatakiwa wawe waangalifu kwamba kuhusiana na afya yao wasiwe wavivu na wasigafilike, ili waweze kutimiza majukumu yao vizuri. Kuna tukio lingine kumhusu Sayyidina Ali salatu wasalam. Hadhrat Muslim Maud alieleza siku hizi kwa kutumia loudspeaker tunafikisha ujumbe wetu kila mahali, na kwa sababu ya hii wengi wetu hawana tabia ya kuzungumza kwa sauti ya juu, au wanaweza kuzungumza kwa sauti ya juu kwa kiasi fulani, hasisan wale wanaotoa mawaidha na wabashiri. Baadhi wakati katika uwanja wa mahubiri wanapokwenda kwa ajili ya mahubiri, hawa wote wanatakiwa wakumbuke kwamba wanatakiwa wajizoeshe tabia ya kuzungumza kwa sauti ya juu, kwa sababu sehemu kadhaa mitambo ya kupaza sauti haipatikani, hasusan katika nchi za maskini. Zamani kulikuwa hakuna mitambo ya kupaza sauti kwa ajili ya kufikisha ujumbe na sauti. Watu walikuwa wakifanya juhudi sana na ilikuwa ngumu sana, na kwa ajili ya hii watu walikuwa wakifanya mazoezi ili waweze kufikisha sauti yao. Sayyidina Ali salatu wasalam katika hali ya kawaida alikuwa akizungumza katika sauti ya chini sana, lakini wakati wa dharura, wakati alipo taka kufahamisha watu kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam, katika hali hii hali yake ilikuwaje? Hali yake Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika Lahore aliposimama kwa ajili ya kutoa hutuba, ukumbi mkubwa wa Lahore ulipangwa kwa ajili ya hutuba yake, na ukumbi ule ulikuwa umejaa na watu wali kuja kwa wingi kiasi hiki kwamba milango ya ukumbi ulifunguliwa, hata ukumbi maalum uliwekwa, na ukumbi ule pia ulijaa na watu. Kwa kawaida sauti ya Sayyidina Malik Salam ilikuwa chini sana, na kule katika ukumbi watu walipiga kelele pia. Lakini wakati Sayyidina Malik Salam alipoanza kuzungumza, ilionekana kwamba kama kutoka binguni kuna sauti fulani inatoka, na watu walikuwa wamekaa na walikuwa nasikia kwa makini. Anasema kwamba kupandisha sauti sawa na hali ni miongoni wa mambo ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo kuhusiana na hii pia, wale ambao wamepewa jukumu la kufikisha ujumbe wao wanatakiwa wazingatie jambo hili pia. Baadhi wakati watu wengine wanaeleza fikira yao kwamba hali yetu ya mema haibaki katika hali moja, kwa hiyo sisi tuna wasiwasi sana kuhusu hali yetu hii. Huzuru anasema kwamba hii ni jambo la furaha kwamba mtu aendelee kuchunguza hali yake. Kwamba upungufu wa mema uliopatikana ndani yangu na shauku nilikuwa ninayo zamani, shauku ile haipatikani katika ibada yangu. Kwa nini hali hii imepatikana? Na mtu anatakiwa awe na fikra kwamba asiendelee na hali hii, na atafute njia ya kutibu hali yake hii. Kwa hivyo hali hii ni nzuri na ni yenye sifa, lakini baadhi wakati inatokea hivi pia kwamba jambo hili si mbaya au tabia hii si mbaya, bali hali ya kuimarika katika mema na baadhi wakati kupungua kwa mema, hali hii inaendelea kupatikana mara kwa mara. Mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyo sahabi akasema kwamba mimi ni mnafiki, mimi ninapokuwa kwako katika hafla yako hali ya imani yangu inakuwa nzuri sana, lakini wakati mimi ninapoondoka kutoka kwako basi hali ya imani yangu inakuwa tofauti. Yani hali yangu ya mwema haibaki ile inayokuwa wakati ninapokuwa kwako. Kwa kusikia hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hii ndio ni alama na sifa ya muamini, wewe si mnafiki.
To Hazrat sallallahu alaihi wasallam ki sohbat ka jo asar hai zahir
hai, hii ni dhahiri kwamba wasahaba kwa sababu ya kukaa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakipata athari sana, na wale walikuwa wakikaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikaa kwa moyo safi sana, na walikuwa wakikaa kwa ajili ya kujifunza, na walikuwa wakikaa ili waweze kupandisha madaraja yao mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini walipokuwa akiondoka kutoka kwake hali yao ilikuwa ikibadilika, lakini yule sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake, na alikuwa na imani moyoni mwake, ndio maana akapata fikira hii, wazo hili na wasiwasi hii kwamba isije hali hii endelee kwa muda mrefu, na isije ikatokea hivi kwamba polepole mimi niende mbali na dini, na isije unafiki upatikane ndani yangu. Na hii ndio ilikuwa fikira ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati mtu anapojua kuhusu hali yake hii, katika hali hii mtu kwa kufanya dua na kwa kufanya ibada anajaribu kurekebisha hali yake. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza madha hii alisema Sayyidina Malik salatu wasalam alikuwa akisema kwamba afya ya watoto kadhaa kwa sababu ya uangalifu wa kina mama inakuwa nzuri. Mtoto akipata shida kidogo, mama yake anaona kwamba mtoto amepata maradhi kubwa sana, mbaya sana, na matokeo yake ni haya kwamba kwa sababu ya uangalifu wa mama anamtibu mtoto wake, na mtoto anasalimika katika kupata maradhi mkubwa na anasalimika katika magonjwa makubwa, lakini kina mama wengine ni wa aina hii, wanajua kuhusu maradhi ya mtoto wakati mgonjwa unapozidi sana, na katika hali hii kumtibu inakuwa ngumu. Kwa hivyo kuwa na fikra ya afya ya mtoto pia inamsaidia kuboresha afya ya mtoto wake vile vile. Hivyo ndivyo ikiwa mtu anakuwa na fikra hii kwamba isije mtu akapata ugonjwa wa kiroho kwa sababu ya kupungua kwa imani, au ikiwa upungufu unapatikana katika mema au ibada, na mtu anapata wazo kwamba labda kwa sababu ya hii mimi naendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, basi fikra hii na wazo hili pia linaleta faida kwa ajili ya mwaminio, na hivi mtu anakuwa tayari kwa ajili ya kupambana na hatari na anajilinda katika mashambulio ya shetani. Basi wale ambao wanapata hatua katika mema ni wema, na wale ambao wanaishi sawa na amri za Mwenyezi Mungu ni wale watu ambao sawa na mama wanakuwa na fikira ya kuhusu hali yao, kwamba katika swala yao, katika maombi yao, ikiwa pungufu umepatikana, isije upungufu huu usije kwa sababu ya uasi wao. Kwa sababu ya hii isije wakawa wagonjwa wa kiroho ambao hawawezi kutibiwa. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wenye bahati nzuri wakati wao, kwa kuzingatia hali yao, walipokuwa wakipata fikra kuhusu hali yao, walikuwa wakimjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha kwa sababu ya roho takatifu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wakitibu maradhi yao. Lakini sisi kwa kuwa na fikira hii tunatakiwa tuendelee kufikiria kuhusu hali yao na tuendelee kutibu hali yetu, hata ikiwa sisi tuna dhana mbaya kuhusu hali yetu ya kiroho. Dhana hii ni nzuri kuliko kugafilika, kwa sababu baadhi wakati mtu akigafilika kuhusu hali yake anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, kisha polepole sisi tunakuwa mbali na dini ya Mwenyezi Mungu na tunakuwa wagonjwa ambao hawawezi kutibiwa. Basi kuhusiana na hii tunatakiwa tuwe waangalifu sana. حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالی عنہ سفر موجہ alikuwa anaeleza madha hii kwamba furaha na dhiki inahusika na hisia ya mwanadamu. Kwa mfano, ikiwa kuna harusi katika nyumba fulani, kwa ajili ya furaha ya harusi, ikiwa mtu analazimika kukopesha, basi yeye anapata mkopo ili aweze kupata furaha na watu wanashiriki katika furaha yake. Lakini wale watu ambao hawahusiki na furaha yake, kwa ajili yao kusherekea kwa yule mtu au kusherekea kwa ile familia au kusherekea kwa jamaa zake na kuchukua mkopo kwa ajili ya sherehe hii na furaha hii haileti maana yoyote. Wao hawahusiki, hata kama mtu anasherekea kwa kupata mkopo au anasherekea kwa bila kupata mkopo. Vile vile ikiwa mtu ambaye anaangalia familia yake, yeye akifa, basi huzuni inapatikana nyumbani kwake. Lakini wale ambao hawahusiki naye, kwa ajili yao kufa kwake haileti madhara yoyote. Watu maelfu na maelfu wanakufa kila siku, tunapata taarifa ya vifo, lakini wale ambao hatuwajui, ingawa tunapata taarifa ya kifo chao, lakini sisi hatujali kuhusu kifo chao. Lakini ikiwa mpendwa wetu anapofariki, basi sisi tunaathirika sana kwa sababu ya kifo chake. Kisha wanapatikana wengine wa aina hii ambao wanaleta udhia kwa ajili ya watu, kama ni majambazi na magaidi. Hawa wakifa kwa sababu ya kufa kwao, watu wengine wanafurahi, lakini watu wa jamaa yake wanahuzunika kwa sababu ya kifo chao. Adhamu Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu anaeleza kwamba silsila hii ya hisia ni ya ajabu sana. Kwa kuzingatia silsila hii, mtu anapata hali ya ajabu. Kitu fulani inakuwa furaha na yenye raha kwa ajili ya mtu mmoja, lakini kwa mtu mwingine inakuwa huzuni. Na wanapatikana wengi ambao hawahusiki na furaha wala huzuni. Madha hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alinifundisha katika sentensi moja. Anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa akisoma magazeti bila kukosa. Hazur anasema kwamba hii pia kwa ajili ya wale ambao wamepewa jukumu la kuhudumia dini, wao pia wanatakiwa wasome magazeti kila siku bila kukosa, na wanatakiwa wasome habari ndogo ndogo. Kwa hiyo Muslim Muslim anasema Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa akisoma gazeti kila siku. Siku moja 1907 Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, wakati alipokuwa anasoma gazeti, akaniita kwa kuita jina langu Mahmud, na aliniita kama yeye anataka nifikie haraka haraka. Yani aliniita katika sauti ambayo ilionekana kwamba ananitaka nifike kwake haraka. Nilipofika kwake, Sayyidina Ahmad alayhi salam alinisomea habari kwamba mtu mmoja ambaye jina lake sikumbuki kwamba amekufa. Hadhrat Muslimu anasema kwa kusikia habari hii, mimi nikaanza kucheka na nikasema kwamba mimi sihusiki na habari hii. Sayyidina Ahmad alayhi salam akasema kwamba nyumbani kwake watu watakuwa nalia sana, leo unasema kwamba wewe hujali, sababu yake ni nini? Hadhrat Muslimu anasema sababu yake ni nini? Anasema sababu yake ni hii, kwamba yule ambaye hatuhusiki naye, sisi hatujali kuhusu huzuni yake. Vile vile ikiwa kuna jambo la furaha, sisi pia hatuhusiki na furaha yake. Wakati Hadhrat Muslim Maud alipoeleza tukio hili lilitokea wakati mtoto ndoa ya mtoto wa Alifa wa kwanza Ami Abdusalam ilitangazwa. Kisha Hadhrat Muslim Maud alieleza hali ya moyo wake hivi, kwamba ikiwa Hadhrat Khalifatul Masih Awwal angekuwa hai, basi yeye angesherekea vizuri ndoa ya mtoto wake, na mwenyewe angefanya maombi sana kwa ajili ya mtoto wake, na kwa sababu ya hii wengine pia wangepata hamu ya kufanya maombi. Amesema tukio hili na wazo hili lingeleta hali fulani mioyoni mwetu. Yani ikiwa kuna wakati wa sherehe na furaha ya karibu jamaa yetu, tunafurahi na hali ile inatuletea hali fulani, na tungefanya maombi na tungefurahi sana kwa sababu ya hii. Basi Hazur anasema tunatakiwa tukumbuke kitu hiki, kwamba kwa ajili ya wale watu waliotufanyia ihsani na kwa ajili ya watoto wao tufanye maombi. Wakati wa furaha na dhiki tunatakiwa tushiriki pamoja nao, na kwa ajili ya wanajumuiya kwa kawaida pia tunatakiwa tushiriki katika furaha yao na katika huzuni yao, kwa sababu jumuiya pia ni sawa na mwili mmoja, na hali yake inajulikana. Wakati sisi tunahuzunika pamoja na huzuni ya wengine, na tunafurahi pamoja na furaha ya wengine, na hii ni njia nzuri ya kuleta umoja katika jumuiya. Kuna tukio la utii wa Khalifa wa kwanza. Hadhrat Muslim Maud anaeleza tukio hili, anasema Hadhrat Khalifa Awwal radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu yeye, nakumbuka kwamba yeye alikuwa akimpenda sana Abdul Hakim Patialvi ambaye aliretadi, na yeye pia alikuwa akimpenda halifa wa kwanza, mpaka yeye alipompinga Sayyidina Mala salatu wasalam. Wakati ule pia yule Abdul Hakim aliandika kwamba katika jumuiya ya Sayyidina Mala salatu wasalam isipokuwa Mawlana Nuruddin hakuna yeyote ambaye ni mfano wa sahaba. Bila shaka huyo ni mtu ambaye ni fahari kwa ajili ya jumuiya. Hadha Muslimu anasema kwamba Abdul Hakim Patialvi aliandika tafsiri ya Qur'ani tukufu na aliandika tafsiri ya aya mbalimbali kwa kumuliza halifa wa kwanza. Wakati Abdul Hakim alipotangaza kuretadi kwake, niliona halifa wa kwanza aliwaita wanafunzi wake. Yani mara Abdul Hakim alipotangaza kwamba ameretadi kutoka katika jumuiya, halifa wa kwanza aliwaita wanafunzi wake na aliwaambia kwamba naendeni mara moja katika maktaba yangu na mutoe tafsiri ya Abdul Hakim. Yani tafsiri aliyoandika Abdul Hakim ilikuwa katika maktaba yake. Halifa wa kwanza akawaambia wanafunzi wake kwamba muondoe mara moja tafsiri ile, isije ikatokea hii kwamba kwa sababu ya hii ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ishuke juu yangu. Hadhrat Muslimu anasema kwamba ingawa ilhali ilikuwa tafsiri ya Qur'ani tukufu na tafsiri ya aya chungu mzima Abdul Hakim aliandika kwa kumuuliza halifa wa kwanza, lakini kwa sababu ya hii ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ilimshukia juu yake kwa sababu yeye aliretadi. Halifa wa kwanza aliondoa tafsiri yake aliandika yeye, na sawa na maoni yake aliona kwamba kitabu hiki kikikaa pamoja na vitabu vingine kitaharibu vitabu vingine, pia kitachafua vitabu vingine. Hii ni ghaira ya dini na ni khaufu ya Mwenyezi Mungu ambao ni mfano kwa ajili yetu sisi. Kisha watu wengine wanaleta shutuma kwamba chini ya nidhamu mtu fulani amepewa adhabu au hatua imechukuliwa dhidi ya mtu fulani. Yule mtu ambaye dhidi yake hatua ilichukuliwa anasema kwamba dhidi yangu hatua ilichukuliwa ilikuwa si sahihi, na mtu fulani haikuulizwa na yeye alipewa msaada kutoka kwa jumuiya. Hazura anasema shutuma za aina hii si kitu kipya. Katika kila zama shutuma hizi iliendelea kupatikana. Siku hizi zamani pia watu walikuwa wakileta shutuma za aina hizi kwa kueleza hali ya watu wa aina hii. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema ukweli ni kwamba kwa ajili ya kurekebisha nidhamu kuna duara ya mawazo ya watu. Inaonekana kwamba ikhtilaf ni kubwa sana, lakini ile ikhtilaf ikiwa haileti fitina, basi yule ambaye anakuwa na hitilafu anaweza kupewa ruhusa ajiunge na jumuiya. Lakini kuna mtu mwingine ambaye ikhtilafu yake labda ni ndogo, lakini ikhtilafu yake inaweza kuleta fitina katika nidhamu, basi yule mtu atafukuzwa katika jumuiya. Anasema Hadhrat Muslim Maud kwamba Sayyidina Mala salatu wasalam aliulizwa na mtu mmoja kwamba mimi nimetoka kutoka Shia naamini kwamba Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa mbora zaidi kuliko Hazrat Abubakar na Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu mimi nilikuwa chini ya mawazo ya Shia. Je, kwa kuwa na wazo hili naweza kufanya baiyati yako? Sayyidina Mala salatu wasalam alimwandikia kwamba sawa, ndiyo unaweza kufanya baiyati yangu, lakini dhidi ya yule mtu Sayyidina Mala salatu wasalam aliwafukuza watu kadhaa kutoka Kadian kwa kuadhibu. Na kuhusu hawa watu Sayyidina Mala salam alitoa tangazo pia, lakini sababu ilikuwa hii kwamba walikuwa hawasali swala tano kwa jamaa, na wengine walikuwa wa aina hii kwamba katika hafla zao walikuwa wakivuta huka, yani sigara, na walikuwa wakizungumza mambo ya ufedhuli. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anaandika kwamba niambie ni kwamba kumtanguliza Hazrat Ali juu ya Hazrat Abubakar na na kuvuta sigara miongoni mwa hivi kitu gani ni kikubwa, lazima kila mtu atasema kwamba kumtanguliza Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu juu ya Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu ni kitu kikubwa, na kuvuta sigara ni jambo ndogo. Lakini Sayyidina Amal salatu wassalam, kwa kuwa na ikhtilafu hii kubwa sana, alimruhusu yule mtu kwamba afanye baiati yake, na wale walikuwa wakivuta sigara na kuzungumza mambo ya fidhuli aliwafukuza kutoka makao makuu, yani kutoka Kadhian. Adhar Muslima Adhar anasema ila hali wakati wa sherehe fulani, Adhar Muslima wa Islamu nyewe alipanga mpango wa huka, wakati mbalozi wa Turk alipokuja Kadhian na chakula chake kilitayarishwa. Wakati ule Muslima Adhar anasema, nilikuwa mdogo lakini nakumbuka vizuri sana kwamba katika hafla fulani Mauli Abdul Karim sa marehemu alieleza kwamba hawa watu wanakuwa na tabia ya kuvuta sigara, ikiwa hatukufanya mpango wa sigara kwa ajili ya hawa, wao watapata shida. Sayyidina Amal salatu wasalam akasema, sawa, ufanye mpango wa sigara, kwa sababu sigara si miongoni wa haram kama pombe imeharamishwa. Basi Sayyidina Amal salatu wasalam, ambayo si haramu sawa na pombe, istemal karne par ek shakhs ko, lakini Sayyidina Amal salam alimfukuza kwa sababu alimfukuza mtu mmoja kwa sababu ya kuvuta sigara. Lakini yule mtu ambaye alisema naona Hazrat Ali ni bora zaidi kuliko Hazrat Abubakar, ingawa Sayyidina Amal salam mwenyewe alikuwa na imani hii kwamba Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu ni bora zaidi kuliko Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, lakini Sayyidina Amal salam alimruhusu afanye baiati yake. Anasema Hazrat Muslim Maud kwamba mambo kadhaa kwa kuhusiana na fitina ya muda yanakuwa makubwa, lakini yanakuwa madogo kwa hakika, lakini mambo mengine yanakuwa madogo lakini kwa hakika wanakuwa makubwa. Basi sawa na fitina ya wakati, baadhi wakati jambo kubwa linadharauliwa na jambo ndogo linachukuliwa muhimu, lakini watu hawakutumia akili, bali kazi yao ni kuleta shudma tu. Hazuna anasema watu wengi wanasema na wengine wanakuwa wasaidizi wao, yani wanakuwa wasaidizi wa wale wanaoadhibiwa katika jumuiya, na wao hawajui kwa namna gani, kwa sababu gani waliadhibiwa. Kwa sababu ya hii, bila kuwa na sababu yoyote, hatutakiwi tuongelee mambo ya wengine. Wakati nidhamu inapochunguza hali ya yule mtu aliadhibiwa, basi anasamehewa pia. Basi Hazura anasema, kama niliyosema, wanaoleta shutuma wanapatikana hata siku hizi pia, wanafanya kazi kinyume na nidhamu wakiadhibiwa. Badala ya kurekebisha hali yao, wao wanaanza kuzungumza dhidi ya nidhamu, kisha wanataka kwamba sisi tutabaki katika hali yetu hii. Lakini kwa kuwa na hali yetu hii, nidhamu ya jumuiya itukubali sisi hatutarekebisha hali yetu. Halifa mtukufu anasema kwamba, hapa nieleze mara ya tena kwamba Sayyidina Amal salatu wasalam, bila shaka kwa ajili ya mbalozi wa Turki alileta, alisema sigara iletwe kwa sababu sigara si haramu, lakini Sayyidina Amal salamu yeye alikuwa hapendi huka, yani sigara, na yeye alikuwa anachukia sana tabia ya kuvuta sigara. Hazuru anasema, kwa ajili ya mahubiri, masilahi gani tunatakiwa tutumie na namna gani tutumie masilahi haya kuhusiana na hii? Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alisema, siku hizi idara ya dawa tablighi inatumia vipeperushi kwa ajili ya mahubiri, yani vipeperushi vinasambazwa, lakini kipeperushi ni kitu ambacho hatuwezi kukibeba mzigo wake kwa muda mrefu. Anasema wakati wa Sayyidina Amal salatu wasalam, mahubiri yalikuwa yakifanywa kwa kupitia vipeperushi na matangazo, na matangazo haya yalikuwa katika ukurasa juu ya ukurasa 2-3, na kwa sababu ya matangazo haya mapendezo yalikuwa yakipatikana, na vipeperushi vilikuwa vikisambazwa katika idadi chungu mzima, yani 2,000 au 3,000, hata baadhi wakati katika idadi ya 10,000 vipeperushi vilikuwa vikichapwa. Lakini Hadhrat Muslima anasema, sasa jumuiya yetu imeongezeka sana, kwa hivyo sasa sisi tutatangaza jumuiya kwa kuchapa vipeperushi katika idadi ya 50,000 au 100,000, kisha muone namna gani watu watavutika kiasi gani kwa sababu ya vipeperushi hivi. Hazur anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu siku hizi vipeperushi vinachapwa katika idadi ya mamilioni na mamilioni, na athari yake inapatikana juu ya nchi zingine pia. Sasa kutoka Marekani nilipata taarifa kwamba katika Sweden kuna idara ya habari, wao waliwasiliana na mwanajumuiya yetu kwamba katika Sweden watu wanavutika upande wa Islam, kwa hiyo watu wanataka kusikia kuhusu Islam. Kwa hiyo sisi tunataka kuchukua interview yako. Hazura anasema hivi pia watu wanavutika. Mimi nilipoenda kutembelea nchi hizi, watu malaki walipata ujumbe ya Islam kwa hiyo kwa kupitia viperushi, kwa kupitia media, ujumbe unawafikia watu ambayo hatuwezi kufikisha kwa kupitia vipeperushi. Hadhrat Muslimu anasema kwamba ikiwa vipeperushi vilikuwa vikichapwa mara 13, sasa vinatakiwa vichapwe mara 3, lakini vichapwe katika idadi ya malaki na malaki, basi tutajua matokeo yake ni aina gani. Sasa tunashuhudia kwamba matokeo yake yanapatikanaje. Watu wengine wanasema kwamba kwa nini tunatoa tangazo katika magazeti, lazima faida yake inapatikana, kwa sababu magazeti yanatapwa kwa wingi na kwa kupitia magazeti ujumbe wa jumuiya unawafikia watu, na habari ile inawafikia watu siku moja kwa kupitia magazeti ambayo tunawafikishia watu kwa kutumia vipeperushi miezi miwili. Na siku hizi jumuiya inatumia njia hii, na idara ya media na press katika jumuiya pia inafanya kazi nzuri sana, na kazi hii inafanyika duniani kote. Basi ni jukumu la idara ya mahubiri kwamba kwa sababu ya kitambulisho hiki wao wapate faida, na kwa kupitia hii waendelee kuwafikishia watu ujumbe. Isitokee kwamba mara moja tangazo limetangazwa katika gazeti, bali baadaye ni kazi ya idara ya mahubiri kwamba idara hii kwa kutumia njia hii waendelee kusambaza mahubiri na wafanye mahubiri zaidi, na kwa ajili ya hii wanatakiwa watafute njia mbalimbali. Hadhrat Muslimu radhiallahu ta'ala anhu, kwa ajili ya malezi ya watoto, aliandika makala ambamo alieleza storia ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaandika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarehe 5 ya September 1898, baada ya sala ya al-asiri, kwa sababu ya ombi langu, alinielezea historia hii. Kwa kupitia historia hii inaonekana kwamba kumtegemea Mwenyezi Mungu na ucha Mungu wa kweli unamfanya mtu wa aina hii, kwamba Mungu mwenyewe anakuwa msaidizi wake na anatimiza mahitaji yake katika njia ambayo wengine hawezi kujua. Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam alisema mzee mmoja alikuwa anaenda safarini na akapita katika msitu fulani ambapo mwizi mmoja alikuwa akiishi, na yeye alikuwa akiyang'anya mali ya wasafiri wote walikuwa wakipita katika msitu ule. Na sawa na tabia yake, alitaka kunyang'anya mali ya huyo mzee. Huyo mzee akamwambia wafis samaa rizqukum wa ma tu'adun, yani riziki yenu inapatikana kutoka mbinguni na Mungu amewaahidini kwamba mtapata riziki, lakini sharti kwamba mufanye wema. Amesema mumtegemee Mwenyezi Mungu na muwe ucha Mungu na muache uizi. Mungu mwenyewe atatimiza mahitaji yako yote. Kwa kusikia hii, muizi aliathirika sana, na kwa kusikia hii akamwacha yule mzee na kaanza kufuata nasaha zake. Matokeo ya historia hii ni kwamba yule muizi akaanza kupewa chakula katika vyombo vya fedha na dhahabu. Yani zamani alikuwa akiiba, lakini wakati alipomtegemea Mwenyezi Mungu alianza kupewa chakula katika vyombo vya dhahabu na na fedha, yeye kwa kula chakula alikuwa akitupa nje vyombo vile. Kwa bahati, siku moja mzee yule yule alipita karibu na nyumba yake yule muizi ambaye alikuwa mcha Mungu. Yule muizi akamwambia hali yote yule mzee, na akasema niambie aya nyingine. Mzee akamwambia fawa rabbis samae wal ardhi innahu la haq, yani naapa kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba hii ni haki. Kwa kushikia aya hizi, yule muizi aliathirika kiasi hiki kwamba kwa kuona adhma na shani ya Mwenyezi Mungu akakosa utulivu na akafa katika hali hii. Hii ni historia alimwelezea Sina Malasalatu Wasalam, mtoto ambaye umri wake ulikuwa miaka 8 au 10. Kisha katika makala Hadhrat Muslimu anasema kwamba kwa sababu ya kupata ucha Mungu, mtu anapata hali ya aina hii kwamba Mungu mwenyewe anakuwa mpaji wake. Je, kuna shaka ndani ya hii? Mungu ni yule ambaye anatulea, kwa hiyo tunatakiwa tumuogope yeye, tumtegemee yeye na tufanye vitendo vizuri. Wakati wa Sayyidina Muhammad SAW, hali ya watoto ilikuwa ya aina hii, na wao walikuwa wakipata mafunzo ya aina hii ambayo hata wakubwa siku hizi hawawezi kuelewa. Basi kila mmoja wetu anatakiwa akumbuke daima dawamu kwamba tufanye juhudi ya kufuata njia ya ucha Mungu, na tuwe na imani juu ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba ni yeye ambaye anatulea, na yeye ni mpaji wa kila kitu na hakuna shaka ndani yake. Yeye ni Mungu mkweli, na tunatakiwa tumuogope yeye, na tunatakiwa tuombe kwake, na tunatakiwa tuiname mbele yake, na tunatakiwa tumtegemee yeye. Na hii ndiyo ni mema ambayo muamini anatakiwa awe nayo, na anatakiwa awe na imani juu ya mema huu. Basi kwa ajili ya wakubwa pia kuna funzo zaidi kuliko watoto. Siku hizi wakati tunaendelea kusahau mambo haya, na baadhi wakati watu wengine wanakuwa mbali na ucha Mungu, na badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu wanaanza kuwategemea watu. Hawa wote wanatakiwa wakumbuke kwamba tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu tu. Basi Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuwe na ucha Mungu. Hazura anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya Bana Al-Haj Dr. Idris Mangura Sahib, Naib Amir Awal wa Sierra Leone, tarehe 3 Mei 2016. Baada ya kupata maradhi mfupi alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu katika mji wa Bo alipokisoma shuleni alijiunga na jumuiya 1966. Alikuwa member majlisi amla mpaka mwisho wa uhai wake. Aliendelea kutoa huduma zake, na wakati wa kifo chake alikuwa deputy amir. Alikuwa mbashiri mzuri, watu wengi walijiunga na jumuiya kwa kumpitia yeye. Alikuwa akiishi mbali na msikiti, lakini alikuwa akija msikitini kwa ajili ya kusali sala ya alfajiri, maghrib na isha. Siku ya likizo alikuwa akija msikitini asubuhi, na mpaka sala ya alasiri alikuwa akibaki msikitini, na alikuwa akisoma Qur'ani tukufu, na alikuwa akiswali nafali huko msikitini. Alikuwa akiswali swala ya Ijumaa, na alikuwa akiangalia MTN, alikuwa akisikiliza hutuba ya Halifa, alikuwa akisoma vitabu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sawa na hali, alikuwa akiwasaidia watu, alikuwa mtabibu, daktari. Lakini kwa kuwa na shughuli nyingi, alitoa maisha yake kwa ajili ya huduma ya jumuiya. Bana Akil Mbashiri wa mkoa wa Bo alimeandika kwamba wakati wote wabashiri walipokuwa wakileta ombi ya msaada, na tulipokuwa tukikosa fedha katika bajeti yetu, Mbashiri alikuwa akiwachukua hawa watu na alikuwa akiwapeleka kwa Dr. Saheb. Na anasema haikutokea hata mara moja kwamba mtu alikuja kwake kwa ajili ya msaada lakini Dr. Saheb hakumsaidia. Marehemu alikuwa mtu mpole sana, alikuwa akiwatibu wabashiri kwa makini sana, na alikuwa akiwapatia matibabu kutoka kwake, na alikuwa akiwaambia wafanye maombi. Alikuwa akiwatibu wagonjwa maskini kutoka kwake, alikuwa akiwasaidia, na alifanya operation hania ya watu wengi sana. Wakati mwenyewe alipokuwa mgonjwa, na mgonjwa alipokuwa akija kwake, alikuwa akimpeleka hospitalini, na alikuwa akilipa fisi yake. Al-Haj Sheikh Utamu ambaye ni daktari pia alijiunga na jumuiya kwa kumpitia yeye, na alitoa ardhi kwa ajili ya jumuiya. Marehemu alipojua kwamba huyu daktari amekuja baadaye, lakini amepita mbele katika kujitolea, kwa hiyo yeye pia akatoa ardhi kwa ajili ya jumuiya. Vile vile kwa ajili ya ujenzi wa misikiti alitoa milioni 35. Marehemu alikuwa akifanya maombi sana kwa ajili ya jumuiya. Marehemu alikuwa musi, alikuwa akishiriki katika michango yote ya jumuiya. Hazuru anasema hawa ni watu ambao wanaishi katika nchi za mbali, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu walipoamini waliendelea kupata maendeleo katika imani yao. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema kwa peponi, na ajalie katika kizazi chake pia jumuiya iendelee kupatikana, na watoto wake wawe watifu wa uhalifa. Jeneza ya pili ni Bi Mansura Begum Saba, mke wa Khalid Saifullah Khan Sahib, naib amir wa Australia. Tarehe 21 Julai 2016 katika Sydney alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa msaliaji wa swala mwenye kufanya maombi sana, kusali sala ya tahajjud, na alikuwa na ghaira ya jumuiya. Alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa mwanamke mwema sana. Hospitalini pia alikuwa akifikiria sana kuhusu sala yake. Kwa sababu ya maradhi alikuwa akisahau sala. Alimwambia mume wake kwamba yeye aswali swala pamoja naye. Yeye alikuwa Sadrlajna Amaila wa Australia na Sadrlajna Amaila Libya, na vile vile katika Pakistan Tarabela pia alitumikia jumuiya. Alikuwa akifanya kazi kwa kuunda team. Alikuwa akipenda sana Qur'an tukufu, alikuwa akisoma Qur'an tukufu bila kukosa. Aliwasomesha watoto wake na watoto wasiokuwa na jumuiya pia aliwasomesha. Alikuwa musia, alikuwa akitoa mchango wake bila kukosa. Alilipa mchango wake wote mpaka Julai 2016. Ameacha mke, watoto wa kiume wawili na mabinti watatu. Hawa wote wanatoa huduma za dini katika idara mbalimbali. Mtoto wake mmoja anaishi hapa Uingereza, Umar Khalid Sahib, na ni mwenyekiti wa jumuiya fulani ya London. Mtoto wake mmoja ni katibu wa Wakfe Jadid wa Australia. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, amghofiria marehemu katika kizazi chake pia, hali hii ya imani iendelee kupatikana. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر